Îro sêşemê hêzên Ewlekariyên Tirkiyê li bajarokên Şemzînan, Gever û Çela Culemêrgê girtin ser çend malan û di encam operasyonê de nêzî 30 kes desteser kirin. Di nava kesên ku hatine desteserkirî de herî kêm, 20 jinên temenmezin hene ku piraniya wan endamên meclisa dayîkên aştiyê ne. Kesên ku hatine desteserkirin bi îdiaya endamtiya rexistina çekdarîtên suçdar kirin. Hevseroka Komala Hoxuzanên Azadîxwaz ÖHD-ya Culemêrgê, Cevahir Agralî ku rewşa kesên ku hatine desteserkirin dişopîne, dida zanîn ku dadgehê bo 24 saetan qedexe hevdîtina parêzer û kesên hatine girtin daye.
Piranî Tirkî nizanim, gelekî Tirkî nizanim, hukukat Türkan nizanim, ji ber çi suçdarin wê jî nizanim. Ji vê aliyê yani tiba parêzer piçin bibînin. Bu aliyê parêzeriyê bu destekê yani bu alîkarî hewceheye. Liberi ertiçin yani nihan nikarın ertiken avukat parêzer piçin bibînin. Qedexeye, çünkü biz 4 saatte qedexe donan bile. Jiber aliye dosyeci, emni karın dosyeci bilen, jiber aliye dosyeci qedexe donan bile.
Parêzer agralî da zanîn ku wan hin agahiyên nefermî destxistine ku dayîk ji ber standina alîkariya ji heyva sora Kurdistan hatine desteserkirin û bi vê yekê ew bi endamtiya rexistina çekdarî tên tawanbarkirin.
Belê hindî em dizanim bêjim ew dayîkên işte heyva sora Kurdistan waqfeke jidanim waqfeke alîkarî ye.
Bele.
Ji ber vê alîkarî hilgirtîne alîkarî dayîne ji ber vê tîne suçdar kirin. Yani heyva sora Kurdistan Almanyayê vekiriye. Çe ertenîne yani bu alî hukukê yani hûn nikarin bêjin ew rêxistineke an jî rêxistineke terorî na. Ev vakfe ya alikari ya veki Kızılay'a Türkan tibeji mesela ya alikari etken kanuna hukuka Türkan da jı suç mine. Libeli Türkiye'den ha ki çıbıketin bejin terörist, terör örgütü ve sana de suçlar kırın.
Haya av rapor daha da amada kirin, jali hezin evlekariye ve çı agahiyen derhek esedama girtin avan kesanda ne hatı bu balav kirin. Arif Aslan, Deng Amerika.